Уважаеми слушатели, сега ще разговарям с госпожа професор Ваня Добрева, която е втора в листата в 23-ти многомандатен избирателен район след Желю Бойчев. Добър ден!
Добър ден! Здравейте на вас и на нашите слушатели!
Какво ще направите вие от Коалиция за България, за да се цени повече интелектуалния труд в България?
Това е един много сложен въпрос, защото вие знаете, че 23 години ние поставихме на дискусия, като общество става въпрос понятието интелектуалец, и в крайна сметка резултатът, който днес констатираме, е, че хората на интелектуалния труд се намират на дъното от гледна точка на материален статус и обществото като че ли започна все по-малко и по-малко да цени този вид труд. Самата аз се занимавам с литература и култура, така че в своето ежедневие много добре знам проблемите, които всеки един човек изпитва. Това, което според мен първо трябва да се направи, е държавата, след като стане ясно какъв е финансовият ресурс, защото вие знаете, че служебното правителство, за съжаление, отказа в момента да направи един анализ на това какво точно заварваме като финансово положение, да помислим съвсем целенасочени политики, включително и финансово определени, за да стимулираме българската култура, българската книга, българските писатели, българското кино, т.е. да има една така развитие на този тип дейности, интелектуални дейности, които в крайна сметка да дадат своите резултати за бъдеще. Защото мисленето, че всеки сам ще се оправя или че ние ще вървим към някакви други достижения и нямаме и ще се занимаваме само с наследство, в крайна сметка ни лишава от ежедневие, лишава ни от съвременност. Съвременността е тази, която трябва да дава ценности, която трябва да ражда новите творчески постижения. Така че за това ще работим, за култура, ще работим и за още нещо. Знаете ли, през последните 3 години и половина така се случи нещо, което беше непознато за изминалите години на преход. Предишното правителство поведе толкова срещу интелигенцията. Скара се с учените, помните определенията на бившия финансов министър за феодалните старци, скара се с лекарите, бившия министър Цветанов ги нарече престъпници. Тоест имаше в рамките на 2 години се оказа, че учени, артисти, лекари, хора наистина на интелектуалния труд бяха принизени и то от управляващите. Независимо, че в последствие се оказа, че и Бойко Борисов и неговото обкръжение така се опитаха малко да се отъркат в някои от имената, но това, което ще запомним, е може би и факта, че хора, които наистина така имат други постижения, но не са ценени в интелектуалните среди, получиха доктор хонорис кауза, да кажем, една титла. Така че този повод срещу духовността, срещу интелигенцията, на който бяхме свидетели през последните 3 години и половина, за съжаление, даде вече своите резултати. Мисля, че това трябва да преодолеем, трябва да се върнем към духовните си устои.
Какви стъпки трябва да се предприемат за подобряване на образованието според вас и каква е гаранцията, че ще успеете да ги изпълните?
Сега, едно от най-важните условия, които трябва да започнем непосредствено след 12 май, след изборите, това е работа ни по приемането на нов закон за предучилищната подготовка и възпитание и училищното образование. Защото този закон е изключително важен и като изпълнение на стратегията, която бе приета от Народното събрание през 2006 година. Едно от нещата, които според мен трябва да бъдат законодателно решение в това е да няма нито едно правителство в следващите години, което да намалява парите за образование. Защото през последната година на управлението на правителството на Сергей Станишев, процент от брутния вътрешен продукт, споменавам процент от брутния вътрешен продукт, защото това е показателя, с който ни съдят, с който влизаме в световните статистики и в европейските статистики. Та процентът беше 4,1. А това, което направи управляващите от ГЕРБ, е да смъкна този процент на 3,3, 3,4, 3,5, т.е. с едно 0,7, една тенденция, която ние наблюдаваме никъде в европейските държави. И ще случи така, че през по време на управлението на партия ГЕРБ, ние в финансов аспект се изравнихме с държави като Непал, Конго и така нататък. Така че това е един от първите въпроси, които са свързани с финансирането. Вторият много голям проблем е да повишим мотивацията на учениците, защото не е тайна, че е скучно да ходи на училище. Сега трябва да се вземат мерки и наистина тази скука да бъде преодоляна като един етап и наистина учениците да ходят с желание. Има две възможности. Първата е свързана с промяна на учебниците и на учебния план. Защото в момента, за да се промени учебния план, действително трябва да се промени и закона. Знаете ли, на мен, например, ми прави много силно впечатление и покрай моите деца е, че един е материал, който се учи по литература, друг е материал, който се учи по история. Ставам тези два предмета, просто защото и аз съм свързана с тях. И така се оказва, че, например, учениците много добре знаят кой е Христо Ботев, че е написал Хаджи Димитър, но излишно кажа, че им се губи каквото и да било представа, кога точно е живял. Дали е 18, дали 19, дали 20 век. И в един момент идват при нас университетите и изнъжди откриват, че вековете се различават един от друг и не винаги едно явление, голямо художествено явление отговаря на тяхната представа. Така че трябва да има такъв тип предметни връзки, както предполагам, че и в точните науки, математика, биология, физика също трябва да има подобен тип предметни връзки и още нещо. Ние имаме ангажименти, като държава говоря, че имаме, че трябва да намалим от броя на отпадащите ученици. Сега, за тази цел трябва да преодолеем няколко особености. На първо място това е факта, че една голяма част от нашите ученици не владеят свободно български език. А са предучилищната подготовка. Така че една от възможностите, които смятаме и които обмисляме, това е да се въведе стандарт за български език, както и форма, под която да бъде оценена готовността на всяко българско дете за училище, за да знаят допълнително учителите от тук нататък какъв тип ангажименти ще имат към даденото дете, за да не може то да изостава. Това е от гледна точка на знанието. Също така много е важно да чрез училището да преодолее и едно явление, което се задълбочи в последните 3 години и половина, а това е делението по имуществен принцип. Все повече деца, особено в по-горните класове, отказват да посещават училище, защото не могат да си разрешат дрехи, които да отговарят на някои от техните съученици. Сега, такъв тип демонстрация на имане в обществено училище, смятам, че трябва да бъде по някаква форма решено, защото наистина има родители, които купуват GSM-и на децата си по 2000 лева или маратонки за 1000 лева, а това са средства, които стигат за друго семейство, за дете, което стои на съседен чин, да кажем за 2 месеца. Така че този тип социални неравенства трябва да помислим каква е най-добрата форма, говоря като общество, не като политическа партия. Това не означава, че трябва всеки да бъде, и не съм превърженик на черомахомилството, т.е. всички да бъдем бедни. Нямам това предвид. Така че промяна в учебниците, въвеждане на стандарт в предучилищната система, успоредно с това работа с всяко дете, преодоляване и анализ на още един проблем, който се оказва, че по който тепърва ще коментираме, това е проблема с специалните образователни потребности. Тези дни разбрах от синдикатите и аз наистина съм учудена, защото и аз не го зная този факт, но да е така, да не е съвсем точен като число, че 42% от нашите ученици имат образователни потребности, т.е. различни форми на заболявания. Така че това наистина е голям проблем. Ние сме в демографска криза и заедно с тази демографска криза се оказва, че има и много деца, които имат различен тип заболявания, и тези заболявания ние като общество трябва да решим как ги лекуваме. Така че виждате, че образованието има много проблеми. Не мога да кажа така строго конкретно един. Много са проблемите.
Ще успее ли БСП да прекрати политиката на геноцид към науката и учените, и как?
Да, аз не случайно казах, че правителството на ГЕРБ започна поход срещу учените. И в момента от 3 години и половина, действително от гледна точка на бюджетните разходи, средствата за наука, сега даже за разлика от образование, средствата за наука трудно могат да бъдат съпоставени с която и да било държава в световен план, която има даже съвсем малко така самочувствие, че нещо прави някакви научни изследвания. Правила съм си този опит месеци да намеря държава и да ви кажа къде открих сходство. Открих сходство в Мадагаскар. Т.е. България от гледна точка на парите, които дава за научни изследвания, е равна на остров Мадагаскар. И сега да обясня какво означава това. Какво означава една държава да дава пари за наука? Това означава, че тя смята, тази въпрос на държава или обществото, смята да се развива така на една по-модерна основа. Например, за съжаление, партия ГЕРБ, прекратявайки даже Белене като проект, прекратявайки и изгонвайки много големи чужди инвестиции, защото оказа, че в момента ние като държава сме смъкнали много нивото си в чисто икономически план, инвестициите са намалели. Значи всичко това обрича българският народ на един обслужващ персонал. Обрича България на територия, която вероятно ще се разглежда като една екзотична дестинация, където ще идват господарите и ще ти почиват. Дадено управление обаче иска да намери средства, иска да развива интелект, иска да развива култура, иска да повишава нивото на живот. Сега тогава то все пак се съобразява с съвременните задачи. А съвременните задачи на 21 век са свързани с нови технологии. За да има тези нови технологии, за да могат младите хора да работят, трябва да се развива наука. Когато вие изгоните всички или политиката, ако продължи тази политика на партия ГЕРБ, да гони абсолютно всички, които имат качества, които са завършили висше образование, които са реализирали, ако продължи тази политика за още 4 години, аз не знам каква ще бъде съдбата на България. И тук не става въпрос за политическо противопоставяне, тук става въпрос наистина за перспективите на България. Не случайно ние вече констатираме и в световен план се констатира, и това може да бъде прочетано във всеки един доклад, европейски доклад, че управлението на ГЕРБ нанесе огромна вреда върху национални проблеми. Защото ето науката не може да бъде лява дясна. Науката е национална. национален приоритет. Образованието не може да бъде ляво-дясно. Това е национален приоритет. Здравеопазването също не е ляво-дясно. Културата също не е ляво-дясно. Може да имаме различия в политики, но като област не може да бъде дефинирано като принадлежащо на едната или на другата страна в политически контекст. Така че специално за наука първото нещо, което трябва да се направи е да се прегледа и да се актуализира с така наречената стратегия за научни изследвания, да се осигури и в областта на научните изследвания трябва да се осигури подходящо, нарастващо, ежегодно нарастващо, институционално финансиране, защото няма къде как да се заблуждаваме. Чрез науката трябва да търсим възможност за промяна на икономическите реалности. Трябва да укрепим Българска академия на науките, Селскостопанска академия, висшите държавните висши училища. И тук искам категорично да кажа, че грижа на държавата според БСП и Коалиция за България е за държавните образователни и научни организации. Разбира се, че ние не сме против и в никакъв случай смятаме, че трябва да се осигуряват възможности за развитие и на частните научни организации и висши училища, но смятаме, че от гледна точка на финансирането държавата трябва да се грижи за собствеността си и в този смисъл да я развива.
В момента текат инициативи за намаляване на ДДС на книгите и учебниците. На фона на кризата, както вече го обсъдихме това, но на фона на кризата на духовността в България, не мислите ли, че е наложително да бъде намален?
Аз съм много голям привърженик за всички финансови стимули за подпомагане на българската книга. Нещо повече смятам, че трябва качествената книга да бъде действително достъпна и по някакъв начин, за да бъде достъпна, трябва да бъде подпомогната. Защото миналата година, например, 2012 година, България отбеляза една годишнина, която скоро няма да я отбеляза, просто няма как да стане, четвърт хилядолетие от издаването на История славянобългарска. Ако имаше финансиране и ако управляващите разбираха огромното значение за българина от подобна годишнина, би следвало всяко семейство да има възможността да си закупи История славяно-българска. Защото това е като Паисия, като Библията, би трябвало да бъде като Библията за българина, за неговото освещаване. Сега, но няма как да се закупи тази книга, защото първо наистина е геройство нейното издаване и второ, реалната и цена при всичките, доколкото знам, опити на издателите да я намалят е около 50-60 лева. Не знам кое е това семейство, което би могло да си разреши една подобна книга, пък била тя и светина. Тази година е също така юбилейна година, 200 години от смъртта на Софроний Врачански. Сега, аз също се надявам, има време до края на годината, дай Боже след 12 май, в това вярвам, разбира се, че ще бъде факт, новото правителство, което ние ще участваме, да отделим, а ние ще отделим необходимия ресурс за превръщането на тази година на Софрони в изключително значим национален факт. Защото Софрони е начало на много, на много инициативи и е необходимо ние като наследници да направим полагащите се неща за културното ни поддържане на културната ни памет. Що се отнася до учебниците, вижте, аз смятам, че трябва да се разшири политиката на безплатните учебници. И трябва да се разшири възможността в училищата, библиотеките да могат да предоставят учебни помагала. Тогава мисля, че нещата ще бъдат уредени, нормализирани, защото в момента, например в гимназиалният етап, така учебниците костват едно значително перо от бюджета на семействата и не всеки може да си разреши закупуването на учебници. Извън писането това е другия много голям проблем. Така че учебниците, пак повтарям, смятам, че трябва да се разшири до края на на учението на всяко едно, на всеки един ученик, по-моему трябва да се намери ресурси да се платят тези учебници.
И да продължим по темата със следващия въпрос. Как ще се преборите с парадокса български книги да се печатат по-евтино в Китай?
И това е пак част от нещата, за които говоря. Както видяхте и както знаете, и мартениците вече се произвеждат в Китай, за да са по-евтини. Така че това е въпрос на политика. Пак е въпрос на политика, въпрос на приоритети. Когато говоря въпрос на приоритети, означава и следното. Ако нашето общество решим съвместно, че възстановяването на производството и вече акумулирането на допълнителен ресурс, който може да бъде преразпределен, следва да бъде използван за развитие, за стабилизиране, развитие и продължаване на културата и духовността, то тогава мисля, че ние имаме бъдеще като общество. Ако ние решим да продължим да бъдем консуматорско общество и да толерираме простащината и в политическия и облик, мисля, че нещата ще бъдат много тежки и трагични.
След случая с подслушванията и войната на компромати между политиците, не мислите ли, че изборите са опорочени в зародиш?
Аз мятам, че по принцип от последните месеци един от изводите, които можем да направим, е, че предишните управляващи на ГЕРБ, водени от Бойко Борисов, ще направят всичко възможно да спечелят втори мандат. Пак казвам, тук не става дума за традиционно противопоставяне. Подслушването показва, че ние вървим към една много строга полицейска държава и сме съгласни като общество, защото аз чух тези призиви, какво лошо има да ви подслушват. Сега, разбира се, нищо лошо няма и мен да ме подслушат, и вас вероятно да ви подслушат, но факта, че можем да се съгласим с един такъв факт, вече е обезпокоителен. Защото се оказва, че всичко това, което сме правили през последните 23 години, именно все пак постигнахме свобода, постигнахме възможност да казваш своето мнение без да се притесняваш. Защото се оказва, че то е на книга и реално погледната човек няма необходимост от него. Така че подслушването е... Аз лично като не мога просто да го приема като нормален факт и смятам, че грешка ще бъде на нашето общество. Казвам го не като представител на левицата, не като кандидат за депутат, а като един обикновен гражданин и като човек, който се движи в много широки кръгови, разговарям с много хора. Сега нищо не може, разбира се, да се направи, ако ГЕРБ, ако обществото ни подкрепи Бойко Борисов, но ще бъде пагубно за България. Наистина, пътя, по който ще се развиваме, няма да бъде позитивен. Ще използвам и едно сравнение, което скоро ми бяха казали, че магистралите най-вероятно ще бъдат използвани, за да могат младите хора да напуснат по-лесно България.
И последният ми въпрос към вас, отново свързан с предизборната кампания. Ще има ли висока избирателна активност според вас на тези избори?
Това не бих могла да кажа. В момента виждам, че по медиите вървят социологически проучвания, които показват различни данни, включително от така и едно преимущество за партия ГЕРБ, което е необяснимо за мен, да си призная честно, защото не мога да си представя, че нашия народ е с толкова къса памет и когато съвсем справедливо хората излязаха на улицата, те излязаха, защото не могат да живеят в тази ситуация, в която ги постави това правителство. В последствие се оказва, че те забравят действително, че не могат да напълнят хладилника си. Това е парадокс, ако, разбира се, така социологическите агенции не са объркали в някаква степен методиката, която са изчислили. Така че не бих могла да кажа дали ще има на 12 май висока избирателна активност. Лично аз не надявам, че ще има такава, защото пак казвам, тук е заложена картата на България. За БСП не е самоцелваща. В никакъв случай. Ние сме показвали многократно, че можем и да се оттегляме, можем и да губим. Даже в някакъв момент ние много сме по-жестоки едни към други, отколкото БСП също останали. Тук става въпрос наистина за България. И мисля, че всеки един от нас, всеки български гражданин трябва да разбере как иска да живее след 12 май. Ако иска да бъде подслушван, ако иска да мизерства, ако иска да бъде без работа, защото 400 хиляди места да бъдат загубени за 3 години и половина е наистина парадокс. Не е парадокс, това е престъпление. Да бъде почти унищожена спряна дейността на Българска академия на науките, да бъдат неконтролируемо дигнати таксите на студентите, да падне нивото на раждаемост за 2012 година на нива от Втората световна война. Тоест има обективни факти, които наистина са резултат от 3-годишното управление на партия ГЕРБ и по никакъв начин не могат да бъдат обяснени с годините на прехода. Просто действително се оказва, че ето се появиха хора, които са завършили едно работа друго. Замете министър Цветанов, който е завършил физкултура, с най-голямото ми уважение към колегите, които завършват тези специалности, но се оказа човек, който се занимава с полицейски функции. Така че все пак човек, като завършва нещо, трябва да работи за него, да има някаква еволюция.
Много ви благодаря за това интервю. Желая ви успех.
Благодаря, да си пожелаем за България успех.
Благодаря.